Panoval názor, že Košice sú najlepšie opevneným mestom v Hornom Uhorsku. Na prvý pohľad to tak naozaj vyzeralo. Mesto chránilo niekoľko línií opevnenia. Najstaršie hradby ešte z čias Arpádovských kráľov posilnili za vlády Luxemburgovcov druhým parkánovým múrom a vodnou priekopou. Tú zvonku lemovala bastiónová hradba, vybudovaná v uplynulom polstoročí, a prístupu k nej bránila ešte druhá, očosi širšia vonkajšia priekopa, ktorú takmer po celom obvode obiehali palisády a k ním stúpajúci zemný val, glacis. Druhý pohľad však prezradil, že keby si sultán alebo iný nepriateľ zmyslel Košice dobiť, zrejme by s tým jeho vojsko nemalo veľa práce. Palisády boli prehnité a poválané a vonkajšia priekopa na mnohých miestach zasypaná alebo zahádzaná odpadom, čím vznikli násypy a hrádze, po ktorých sa dalo dostať nielen k bastiónovým hradbám, ale dokonca až na ne. Valy kurtín boli totiž nevysoké a ich vonkajšie plenty, na viacerých úsekoch ani nie tehlové, iba kolové, zostali buď nedokončené, alebo už podliehali skaze. Navyše, v oboch priekopách nahusto rástla šachorina, na valoch kríky i stromy, ktorých korene usilovne rozpájali násypy a múry.
Keby to videl nebohý Lazarus Švendy, pokrútil Stein znechutene hlavou.
Asi by zaplakal, dodal Barbarič, lebo mal dojem, že po predchádzajúcom podpichovaní nezaškodí zase s kapitánom v niečom súhlasiť. Stein ho však opäť počastoval nevrlým pohľadom.
Zaplakal, Švendy? Zjavne o ňom veľa neviete. Skôr by sa rozúril, dal by nastúpiť všetkých dôstojníkov, k tomu si predvolal košického richtára a radných pánov a bral by všetkých na zodpovednosť, nemilosrdne.
Barbarič len skrivil ústa. Vychádzať so Štajnom nikdy nebolo jednoduché, ale v posledných dňoch, ako smerovali viac a viac na východ, bol čoraz mrzutejší, podráždenejší, neraz doslova neznesiteľný. Na druhej strane, v tomto prípade mal zrejme pravdu. Lazarus Švendy bol slávny turkobíca a úhlavný nepriateľ všetkých, čo sa protivili ríši. Zmeral si sily so Zápolským i Bebekovcami, dobil Tokajský hrad či Mukačevo. Keď bol hornouhorským kapitánom so sídlom v Košiciach, rozbehol stagnujúcu prestavbu rondelových valov z čias kráľa Korvína na moderné bastiónové opevnenie. Od jeho pôsobenia v meste však neuplynulo ani 40 rokov a výsledky jeho snahy už podliehali skaze.
Ale čo sa čudujem,
šomral Stein, zatiaľ čo sa blížili k južnej bráne, ktorú nazývali jednoducho Dolná. Vonkajšia priekopa tu bola úplne zasypaná a na priestranstve sa zbiehali viaceré cesty. Budínska, Tokajská, ba dokonca aj Prešovská, ktorá obchádzala mesto z východu, v širokom oblúku až poza Hornát. Keď sa Barbarič pozrel vľavo, uvidel veľkú vodnú plochu, do ktorej sa priekopa rozlievala pred juhozápadným cípom opevnenia. Z jazierka prechádzajúceho do trstím zarasteného bahniska pili kone a kravy a dokonca tam nejakí ľudia chytali ryby. Zvieratá sa vlastne potulovali všade okolo. Na valoch sa pásli kozy a ovce, v blate popri priekope rýli prasce a kam sa človek pozrel, sliedili mačky a psi. Nad tým všetkým krúžili celé krdle, ba mračná čierneho vtáctva a ich krákanie akoby nikdy neutíchalo.
Boh skáral všetkých luteránov,
pokračoval Stein presne podľa Barbaričovho očakávania.
Prečo by ich malo trápiť, že bezverci dobili Jager a spravili z neho sídelné mesto nového Ealetu? Protestantským kacírom je jedno, že sa hranice sultánovho pánstva posúvajú na sever. Bádam sa tomu aj tešia. Tak zúrivo nenávidia panovníka, že sa proti nemu spriahnu aj s Mohamedánmi. Tak na čo sa starať o opevnenie? Nech znie a zmieša sa s bahnom v tej žumpe zvanej priekopa. A keď na Košice padne tieň polmesiaca, tunajší zradcovia viery a svätej ríše ešte privítajú pohanov s otvorenou náručou a pomôžu im prestavať kostoly na mešity.
Barbarič sa musel zhlboka nadýchnuť a na dôvážok sa jej zahryznúť do jazyka,
aby sa s kapitánom zase nepohádal. Prežrel pripomienku o podstatne komplikovanejšom vzťahu protestantov k Habsburgovcom i osmanskému sultánovi, ale predovšetkým sa zdržal komentárov k obrany schopnosti Košíc. Pevnostné mesto malo totiž dve správy, civilnú a vojenskú. Tú prvú tvorila volená obec a mestská rada na čele s Richtárom, druhú hornouhorský kapitanát. Mešťania boli naozaj prevažne evanjelici, sem tam nejaký Kalvín, no velenie kapitanátu tvorili takmer výhradne katolíci, dosadení dvorskou vojenskou radou. Ani nehovoriac o tom, že do Košíc sa po páde Jágra presťahovalo tamojšie biskupstvo, nasledované diecézami z Peťkostolia a Veľkého Varadína. Varadínsky biskup Nikolás Mikácius sa stal predsedom spišskej komory, ktorá zastupovala záujmy Habsburgovcov v Hornom Uhorsku. Panovník a najmä jeho ambiciózny brat, vo Viedni sídliaci arcivojvoda Matej, vynakladali značné úsilie, aby v Košiciach a na celom území hornouhorského kapitanátu nastolili katolícky diktát. Preto frflanie, že mestské opevnenie zanedbali miestni luteráni, malo veľmi ďaleko od pravdy. Ale Stein to určite vedel. Potreboval si len jednoducho uľaviť.